Vamos a falar de atletismo. O atletismo ten moitísimas disciplinas e unha delas pouco coñecida para nós é o lanzamento de xabalina. E nese lanzamento de xabalina resulta que unha rapaza de Cuntis colle que se acaba de proclamar campeona de España fai nada noutra disciplina como é a combinada, pois resulta que agora tamén se proclama campeona de España en lanzamento de xabalina. Falamos de Tita Janeiro. Bos días, Tita.
Bos días.
Tempada espectacular, eh?
Sí, a verdad que non hai queixa.
Quen che iba a decir a ti, se o sabes non deixabas o atletismo, ou que?
Bueno, pois igual non. Pero bueno, a ver, todo tiene su aquel. Pero bueno, ven, non hai queixa, xa non hai queixa, a verdad que non.
Non lle busquemos os tres pesos aos gatos que...
Exacto.
Que é unha maravilla, é unha maravilla que nunha tempada... Pois que acades esa medalla de ouro nas combinadas e agora o día 24 en Elche que tamén subas o máis alto do caixón e cunha distancia moi boa, cunha marca de 24 metros 86 centímetros.
Sí, bueno, tiña a mellor marca que teño de 26-80, algo serían 2 metros máis, pero bueno, a ver, nas condicións que fun, que bueno, non son as millores, non me queixo. Que ahora estou acarreando unha pequena lesión e bueno, estou aí pendiente dunhas probas e a ver que pasa.
Para decidir o que vas a facer a tempada que ven, non?
Exacto, sí. Teño unha rodilla que a teño tocadilla e, bueno, estou pendiente dunhas probas e de outro que o traumatólogo decida se podemos continuar ou non.
Bueno,
espero que sí, pero bueno.
Continuar, ainda que igual non poidas continuar en todas as disciplinas e o ritmo
exacto.
Que estás impoñendo.
Pero... ese é o problema.
Que estades adestrando a un ritmo moi alto, eh. Eu canso, sí, me solo de pensarlo.
Sí, no, a ver, a verdad que esta temporada, máis la pasada, fixemos moitos entrenos, son moi, a ver, o que eu as combinadas é unha exigencia moi moi alta porque engloba moitas probas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pois eso. Podería mellor, exacto, non ser tan aparte eu, bueno, exíxome bastante. Entón, ao final, pois, as consecuencias teñen que vir.
Ti exigeste moito, e aínda... Porque volvestes outra vez ao atletismo, como comentábamos en algunha entrevista, non? Para poñerse en forma, para ir practicando. E así como sí. Vestedes que ibades conseguindo marcas e que podíades dar un pouco máis, empezastedes a cebarvos e a adestrar en serio.
Sí, ao final, bueno... todo é a pescadilla que se morre a cola, xa sabes como é. Empezamos por aquí, seguimos, vas conseguindo, vas vendo que hai, bueno, que se poden conseguir resultados, seguindo, bueno, o corpo ten un límite, é unha edad.
E ti, aparte, non buscas disciplinas sinxelas, senón que, ainda por riba, buscas as máis explosivas, como son os 100, os 200 metros, que tamén competiches.
Claro. Exacto, sí, é que aí foi donde... A ver... O problema que estou acarreando ahora mismo é un pouco a explosividade, a correr con tanta, así, en tan corta distancia, necesitas unha explosión moi rápida, e aí é onde se me está resentindo, pero bueno, vamos a ter fe e esperanza en que todo salga ben.
Vamos a ver que nos di o traumatólogo, con paciencia,
non,
nos empoñer o carro diante dos bois,
exacto.
Vamos a facer un repaso desta maravillosa tempada. Vamos a quedarnos co bo, porque son uns resultados magníficos. Ti non lle dar moita importancia, pero
bueno.
Son uns resultados maravillosos. Cantos campeóns de España conocen vostedes aquí na nosa comarca, Pois mirad, en Cuntis hai unha doble campeona de España. E aparte, con 5 medallas nos campeonatos galegos e 4 en total nos de España, 2 de ouro.
Sí, este ano, a verdad, non me queixo, o sea, fixe unha temporada bastante boa, exacto, conseguindo 5 medallas a nivel autonómico e 4 a nivel nacional, que creo que é un moi bo resultado pa no meu último ano de categoría, encima.
Ainda por riba.
Este ano cambio de categoría e, bueno.
Entonces, mellores resultados.
Bueno, eso debería ser, porque entras en nova categoría, eres a máis xoven, non a máis bella da categoría, entón de entrada sí deberían ser millores, pero bueno, eso, hai que ir pouco a pouco e mirando día a día.
Bueno, pues Tita, disfruta, disfruta esos campeonatos de España que se os ganaches, porque os mereces, hay que disfrutarlos. Nada de que os deportistas sodes siempre de o pasado ya está pasado y ahora pensar no futuro, ¿sabes? Tendes que también disfrutar estos momentos porque es por lo que estás adestrando día tras día, sí, sí. Duramente.
Exacto, sí, sí, a disfrutarlo, bueno, eso.
Tendes que disfrutar, es darle valor o que conseguides, que exacto. Fai cinco sí, años sí. Ti non estabas adestrando.
Exacto, sí, hay que pensar en eso, que foi volver, bueno, meterse ahí, conseguir así poco a poco, y collendo títulos, collendo experiencias, bueno, es todo, nada, pasarlo ben, que é o máis importante.
E como é a jabalina? Porque é unha disciplina que nós non coñecemos apenas. Como te metes en lanzamento de jabalina e como se adestra eso?
A ver, eu véndome no lanzamento de jabalina porque na prova das combinadas está incluída, entonces tes que lanzada. Bueno, adestrando co entrenador, vimos que, bueno, que había posibilidades de participar en individual tamén, conseguindo as mínimas, porque sí, sin unhas mínimas más a ir ao campeonato de España, conseguimos a mínima e dixemos, va, pues veña, vamos, tamén lanzamento de jabalina. Bueno, así foi.
É como adestrades, porque eu, a min dame medo, dame medo por se ya clavas alguén, bueno, que vaya correndo.
Claro, no, eso hay que tener mucho cuidado siempre cuando se lanza, si hay un sector apropiado para solamente para jabalina. Siempre cuando cuando entrenamos, lanzamos todas las jabalinas, o sea, somos a mejor 6 o 7, lanzamos todos al mismo tiempo, recogemos todos al mismo tiempo. Nunca hay ninguém en el campo mientras se está adestrando, porque creo que sí, un poco peligroso, porque al final acaba una lanza.
Claro, eso clava.
Puedes hacer mucho daño a quien esté en el campo, sí, sí. Pero bueno, siempre está bien. Todo ben estudiado para que non haxa ningún incidente.
Bueno, eu non che boto un pulso, Porque con que brazo lanzas?
Co dereito.
Co dereito. Entón terás un bo brazo dereito, non?
Bueno, un pouco si traballado, aparte da jabalina, xa sabes que tamén está o lanzamento de peso, bueno. Sempre sí, un poco trabajado sí está.
Bueno, pues Tita, nos encantados de que estés aquí con nos.
Igualmente.
Que no se echa nada. Seguro que igual un poco así de estrés después de toda la tempada que se resinte. Un poco de descanso que se arranche.
Sí, julio y agosto, ahora toca descansar.
Toca ahora descansar y divertirse, que vayan a las fiestas de Cuntis o Alvariño.
Exacto, es todo.
Moitísimas grazas por atendernos.
A vos, Pablo.
A seguir así, unha aperta.
Moitas gracias a ti. Veña, un bico.
Chao, un bico.
Gracias a todo o mundo. Chao.
Aí está Tita Janeiro, bicampeona de España. Primeiro en combinadas en Madrid, agora en Elche, en lanzamento de xabalina. Espectacular deportista, espectacular persoa. O igual que os nosos, que tamén onte recibían un homenaxe no Concello da Estrada, Medi El Nabawi e Iria Rivas, os dous atletas. Medi El Nabawi, campeón de España nos 3.000 metros. Bicampeón de España tamén Medi. Iria, que está atravesando uns problemas tamén físicos, pois recuperouse, chegou moi xusta para ese campeonato de España juvenil que se celebraba en Xetafe, e ali ela acadou o cuarto posto. Bueno, pois unha aperta grande tamén para Iria Rivas e para Medi El Nabawi. E ollo con Atletismo Cuntis, ollo con Atletismo Estrada, ollo con Club Deportivo Sampaio. Tres clubes de aquí, entre Cuntis e Estrada, que xa teñen campeóns de España, e que a tempada que ven, se todo vai polo rejo, promete ser espectacular. O atletismo, hai canteira, o igual que o badminton.